idet I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Lad os lige samle vores tanker i bøn. Kære far, tak, at vi må tro på dig. Du er en fantastisk, forunderlig Gud. Du har al magt i himmel og på jord. Kom nu til os, så vi lærer dig bedre at kende. Som den, der kan forandre tingene i vores liv. Som den, der holder det, du lover. Amen. Inden jeg går i gang med min prædiken, så vil jeg lige sige tak til, der var en pige herovre, hun er sikkert gået til børnekirke, tror jeg nu her, men hun reddede mig under børnekirkesangen, fordi jeg kunne sådan se hendes spejlbillede i skærmen deroppe, så kunne jeg se, hvad fakta man skulle gøre. Men jeg står deroppe foran sådan lidt, woo! Nå, men jeg havde en fest i hvert fald. Ja, vi har hørt et lille udsnit af en større fortælling fra anden kongebog om profeten Elisa, og hvordan Gud gjorde et mirakel gennem ham. Nu er der en del profeter i det gamle testamente, og det kan godt være lidt svært at holde styr på dem alle sammen. Vi har 16 skriftprofeter, som hver har sin bog i det gamle testamente. Og så er der også i de historiske bøger nogle forskellige profeter, som vi møder der. Og to af de mest kendte, det er Elias og Elisa. Og selvom Elisa i dag er et pigenavn, så er det her sådan en mand, der taler om. Ellers så havde der stået profetinde Elisa. Nu er det altså profeten Elisa, som det handler om. Og nu ved jeg ikke, hvor meget om I sådan kan huske jeres bibelhistorie. Jeg skal nok lade være med at prøve at overhøre jer. Men bare lige for at ridse op, så kan de godt være lidt svære at skelne fra hinanden, de to. Elias, det var ham med styrkeprøven på Karmelsbjerg. Det er med alle Baalsprofeterne, hvor han fik ild til at komme ned. Eller Gud sendte ild ned fra himlen og viste, at han var den sande Gud. Det var også ham, der så Gud gå forbi sig på Horebs bjerg, hvor han Gud holdt noget for ham. Og så kunne han se ham, eller så kunne han, så oplevede han, at Gud ikke var i stormen eller i ilden, men var i stilheden bagved. Det var også Elisa, som blev taget op til Gud i en ildvogn, trukken af ildhester. Og senere var det jo ham, som sammen med Moses viste sig for Jesus og disciplene på bjerget. Elias, det var Elisa, det var til gengæld ham, som helbredte herreføreren Naaman, ham der kom og var spedalsk, og så blev helbredt ved at bade i Jordanfloden. Det var ham, der fik en økse til at flyde ovenpå, der var røgn i vandet. Det var også ham, der viste sin tjener, han ikke skulle være bekymret, for Gud var der som en usynlig hær rundt omkring byen til at passe på ham. Jeg ved ikke, om det kan være en genklang nogle af de historier, men det var altså lidt om Elias og Elisa. Fælles for de to var dog, at de begge to var med til at opvække en død dreng, på mirakuløs vis. Elias gjorde det for en kvinde i Sarepta, en som havde hjulpet ham gennem længere tid. Måske husker jeg også historien om krukken, der ikke skulle blive tom for mel, og kanden, der ikke skulle blive løbet tør for olie. Det var den kvinde, som han så hjalp og opvagte hendes søn. Og Elisa, hun gjorde det. Elisa, han gjorde det så, som vi hører her, ved en kvinde fra Shunem. Og vi skal lige have lidt af forhistorien med, fordi det var sådan en velstående kvinde, som boede i den her by, og hun havde lagt mærke til, at Elisa kom på vejen på sin vandring, kom han forbi, og hun havde budt ham ind på mad. Og det blev ligesom en tradition, at når han kom forbi, så sørgede hun for aftensmaden. Og efterhånden så blev hun så kendt med familien, at hun tænkte, jeg vil indrette et værelse ovenpå med en seng og en stol og et bord og en lampe, og så kan han hvile sig der, når han kommer forbi. Det var Elisa selvfølgelig glad for. Han bestemte sig for, at nu ville han gøre noget for den her kvinde, og hun var barnløs og havde en mand, der var gammel, så han sagde til hende, næste år ved den her tid, så har du en søn. Og sådan gik det, og det gik godt. Indtil en dag, hvor barnet var blevet stor og var ude på marken, og så fik han ondt i hovedet, og kort tid efter døde han. Kvinden lagde sin døde søn i sengen ovenpå og fik fat på Elisa, og Gud bønhørte Elisa, så drengen blev levende igen. Så to gange kort tid efter hinanden, der gav gjorde Gud altså et mirakel, så en kvinde, en familie, fik sin søn tilbage. To undtagelser for det, som vi ellers kender som en naturlov i den her verden, at når døden rammer, så er der ingen vej tilbage. Så er det uigenkaldeligt, så er det slut. Så dør vi og bliver begravet. Cirka 800 år efter Elias og Elisa, så skete det igen i Israel, at nogle få mennesker blev opvagt fra de døde. Enken søn fra Nain, hvilken der kommer et billede af det herop. Den er gået lidt i stå, den kommer der, tak for det. Nain ligger i øvrigt ikke særlig langt fra Shunem. Han blev opvagt, Jairus' datter blev opvagt, Lazarus blev opvagt fra de døde. Men hvad skal vi bruge de her undtagelsesfortællinger til? Jo, det er selvfølgelig en meget vigtig understregning af, hvem Gud er og hvad Gud kan. De tegn på, hvad Gud kan gøre. De viser os, at Gud, som har skabt de naturlove, som vi lever under, ikke er bundet af dem. Gud er almægtig. Gud kan alt. Selv en af de stærkeste magter, vi kender til, dødens ubarmhjertige greb om os, et greb, som ingen mennesker selv kan slippe ud af, det har Gud magten over. Han er stærkere end døden. Og det er Jesu egen opstandelse jo det stærkeste vidnesbyrd om, og det giver os håb og tro på, at det er sandt, når han siger, at han engang vil komme og vække os op af vores grave og give os et evigt liv. Sammen med ham. At selvom jeg skal dø, og mine kære skal dø, og der ikke sker et mirakel, så jeg får dem tilbage her i livet, så kan jeg tro, at det er sandt, at enhver, som tror på Jesus, vil opleve kødets opstandelse og få et evigt liv på den nye jord. Men der er faktisk mere i den her fortælling, end det, at Gud har magten over døden. Fortællingen om profeten Elisa og kvinden fra Shunem og hendes søn, den giver os noget mere, nemlig en meget konkret forkyndelse af, at relationen mellem Gud og mennesker er afgørende. Den fortæller noget om, hvordan Gud griber ind og forandrer ting i vores liv. Mirakler, det er meget mere end store begivenheder, der går imod naturlovene. Der er også små mirakler. De sker i vores almindelige hverdagsliv. Og jeg tror, vi skal øve os lidt mere i at få øje på dem. Et mirakel, det er nemlig, når Gud griber ind og forandrer, uanset om det er stort eller småt. Og den her fortælling kan vi se lidt om, hvordan det sker. Det første, jeg lægger mærke til, det er, at Elisa kender kvindens historie. Hun har vist ham venlighed. Han er kommet i hendes hjem igennem længere tid. Og han bekymrer sig for hende. Vi hører om, at da hendes søn er død, og hun er på vej ud til Elisa, så ser Elisa hende komme på afstand og siger til sin tjener, prøv lige at gå hende i møde og spørge, hvordan det går med hende, med hendes familie og hendes dreng. Der er opbygget en gensidig relation mellem profeten og kvinden. Og her er der noget vigtigt, når det handler om, hvordan Gud griber ind i vores liv. Det handler ikke om, at vi skal fortjene os til at få Guds hjælp. Eller at Gud kun hjælper dem, som kender ham godt. Det handler ikke om os. Men det er relationen, der er vigtig. Det er helt afgørende for, at det er Gud, vi så søger hjælp hos, når vi har brug for hjælp. Når vi har den her relation til Gud, og vi står i en situation, hvor vi bare råber efter hjælp, ja, så er det ham, vi kommer til. Så er det ham, vi henvender os til. Det er åbenheden over for ham, der gør, at han kan komme til og forandre noget i vores liv. Når vi lever vores liv med Gud, så har vi en relation fyldt med gensidig kærlighed, kendskab, omsorg. Ligesom vi har det til vores nærmeste. Dem vi deler liv med, får en fælles historie med. Det er dem vi søger hjælp hos, når livet er svært. Og vi ved også, at Gud bekymrer sig for os. Han kan og vil gøre mirakler i vores liv. Store eller små. Det andet jeg lægger mærke til, det er at Elisa kendte den her kvindes personlighed. Og når man læser historien i anden kongebog, I skulle tage og gøre det, når I kommer hjem, det er kapitel 4 i anden kongebog, så får man også lidt oplevelsen af, at hun er lidt speciel, den her kvinde. For da hendes søn dør, så lægger hun ham op på sengen, som sagt, og så siger hun ikke til sin mand, at han er død. Hun tager bare afsted. Og da Gehazi, Elisas tjener, kommer hende i møde og spørger, hvordan går det med din mand og din søn, så siger hun bare, det går fint. Men så da hun kommer hen til Elisa, så kaster hun sig ned og klynger sig til hans ben, og så fortæller hun om sin frygt og sin kærlighed til sin søn. Hun er som sagt lidt speciel, men hvem er os, er ikke det? Og det er egentlig ret befriende at høre om, synes jeg. Gud kender også os, alle vores specielle sider, og han kender ikke mindst vores frygt og vores kærlighed til vores nærmeste. Han kender vores svagheder og styrker. Han ved, hvem vi er. Han elsker os ikke på grund af vores gode sider, og han elsker os heller ikke på trods af vores dårlige sider. Nej, han elsker os bare, for han er vores himmelske far. Vi går aldrig forgæves til ham. Han er altid i gang med at arbejde. Altid i gang med at skabe nyt, skabe glæde, for livet til at blomstre og vokse. Som sagt, så skal vi synge sangen Waymaker i dag under nadveren. Prøv at lægge mærke til, når vi synger den, hvordan det står i den sang. Even when I can't see it, you're working. Selv når jeg ikke kan se det, så arbejder du. Det meste af hans arbejde ser vi jo ikke. Det foregår i det skjulte. Ja, faktisk, så foregår noget af det vigtigste af Guds arbejde inden i os. For Guds ånd bor i os, og hvert øjeblik er han i gang med at forny vores sind og vores tanke, så vi kommer til at ligne Jesus noget mere. Og det er nok egentlig det største mirakel, Gud gør. Det er fantastisk, når Gud han helbreder en fysisk krop, så et menneske bliver rask fra sin sygdom. Det har jeg oplevet, at han konkret har gjort med et menneske, jeg kender. Måske er nogle af jer, der også har oplevet noget af det samme. For det kan Gud, og det sker, at han gør det. Og det er fantastisk, når Gud i de små mirakler i vores hverdag forandrer ting, som for os så helt håbløst ud. Hvordan skulle det her nogensinde blive anderledes? Og så pludselig så skete der noget. Så blev det anderledes. Så greb Gud ind. Men det er faktisk endnu mere fantastisk, når Guds ånd renser og helbreder mit sind for misundelse, egoisme, sladder, æresyger og alt det skidt, der ellers bor i mig. Det renser han. Guds ånd forandrer vores sind og vores hjerte, så vi tilgiver en, der har gjort os ondt. Så vi hviler lidt mere i at være os selv, uden at hele tiden at skulle søge andres anerkendelse. Even when I can't see it, you're working. Det sker i det skjulte. Og det sker, når vi bekender vores synder og lader os fylde af ånden. Og søger fællesskab og nærhed med Gud. Gud er miracle worker. Han er også promise keeper. Åh ja, vi skulle lige have den røde med også. Det var det største. Han er også promise keeper. Hvis man skal oversætte det ord, så kunne man jo selvfølgelig godt sige på dansk, det er jo løfteholder. Det lyder lidt for meget hofteholder. Så jeg har altså valgt at sige, at det er Gud er den, der holder løfter i stedet for. For Gud er trofast. Guds løfter står fast. Gud holder det, han lover. Og det kan vi godt tænke, jamen selvfølgelig gør han det. Det er jo klart, han er jo Gud. Men her hører vi faktisk om noget af det inderste i, hvad kærlighed er. Det inderste er kærlighedens væsen. Når vi skal forklare, hvad det vil sige at elske et andet menneske, så er det tit de ydre ting, vi sådan fokuserer på. Det er, at man gør noget for andre. Det er, at man tager sig tid til at være sammen. Det er, at man siger, hvor glad man er for hinanden og sådan noget. Og det er jo vigtigt. Jeg mærker også Guds kærlighed til mig, når jeg i Bibelen kan læse om, hvordan han elsker mig. Og hvordan jeg ser, at han gør noget for mig. At han altid har tid til mig. Men der er altså noget, som er et dybere udtryk for kærlighed, vil jeg sige. Og det er, at man kan stole på den, man elsker. At elske er at gøre det, som man har lovet at gøre. At elske er at være en, der ikke svigter. Heller ikke når ens nærmeste oplever svære ting i livet. Når man har brug for en ven, en at støtte sig til, så er den, der elsker mig, den, der er der for mig. At elske at være til stede i din elskedes liv. Der er ikke et større udtryk for kærligheden, end at være en, som man kan regne med. Jeg ved ikke, om nogen af jer følger med i den nye afsnit af Borgen på DR1. Kirsten, min kone og jeg, vi vil også gerne se den, men vi tænkte, vi vil lige se de første tre sæsoner først, så vi ligesom var forberedt på sæson 4. Nu er vi ikke færdige med sæson 3 nu, så vi er lidt bagefter. Men jeg kan godt afsløre lidt om, hvad der er i sæson 3, for den bevis for 10 år siden. I den scene, eller der i slutningen af sæson 3, så har Birgitte Nyborg, som er hovedpersonen, fået kræft. Og hun holder det skjult, siger det ikke til nogen, hverken til sine børn eller hendes kollegaer. Men da hun så til sidst fortæller det, så ringer hun så også til sin kæreste, som bor i udlandet, og fortæller det her, men du skal bare blive der, fordi jeg har slet ikke tid til, at du kommer på besøg. Og det er næsten, at så ser, det er, at han står i døren. Og nu er jeg sådan lidt en følsom type, så det kan jeg mærke. Det mærker jeg sådan noget, når jeg ser sådan en film. For det var så stærkt, at han kom bare. For det gør man, når man elsker. Så er man der. Og sådan er Gud. Ham kan vi regne med. Han er der bare. Han svigter os ikke. Han er med os hver eneste dag. Han er der til at dele glæden på de fantastiske dage, når der er jubel og glæde, når der er fest og farver. Han er der på de forfærdelige dage, når sorgen rammer, når katastrofen indtræffer eller krigen raser. Og Jesus er der på de almindelige dage, hvor vi spiser rugbrød og havregryn, og alting er, som det plejer at være. Jesus, han har lovet at være med mig hver eneste dag, og det er han. Gud er altid nær. Det kan jeg regne med, og det kan jeg stole på. Det kan gå sådan, at jeg svigter dem, som jeg elsker. At jeg ikke er der for dem. Enten fordi det er min egen skyld, eller fordi det bare gik sådan. Der skete noget, som gjorde, at det ikke kunne være der. Og som regel er det en blanding af meget forskelligt, når vi ikke gør det, som vi burde gøre over for dem, vi elsker. Men når vi svigter, så er Jesus stadig trofast. Han vender ikke ryggen til os. For når vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Og tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Så selvom vi ikke altid er trofaste, så er Jesus det. Og han er det jo ikke kun mod mig. Jesus er promise keeper. Det er han også mod alle dem, han elsker. Han er ikke glemt nogen. Men da han var på jorden for 2000 år siden, så var det jo kun en lille del af jordens befolkning, alle dem han elsker, som han kunne være hos. Og derfor sendte han sine disciple ud med evangeliet om Guds kærlighed. De gik med en ganske bestemt opgave. Gennem dem og siden gennem kirken, så skulle alle folkeslag høre, hvor højt elsket de er Gud. Som kirke i dag, så er vi med til at vise Guds trofasthed over for dem, når vi går ud med det evangelium. Vi er kaldet til at opfylde missionsbefalingens ord om at gå hen og gøre alle folkeslag til hans disciple. Og prøv at lægge mærke til det lille ord, hen. Jesus, han står ikke på afstand af disciplene, da han giver dem den her befaling. Det gør han i det hele taget ikke i forhold til hans disciple. Han går hen til dem, er nær hos dem. Og det samme ord bruger han om den måde, som vi skal drive mission på. Gå derfor hen, siger han. Han kunne have sagt, gå derfor ud, eller gå derfor afsted, ud i verden. Han siger hen. For det er kun ved at komme tæt på vores næste. Det er kun ved, at vi er interesseret i fællesskabet med dem, at vi har en chance for at drive mission. Det er den indbyrdes samtale, meget mere end store forkromede taler, som gør en forskel i menneskers liv. Den indbyrdes samtale. Det er fællesskabet i menigheden, meget mere end den intellektuelle forståelse af de bibelske sandheder, som gør, at mennesker kommer til tro. Det er ved, at mennesker kommer og oplever det kristne fællesskab, meget mere end at de forstår det hele. Når vi går hen til vores næste, så står vi ikke på afstand og betragter den, vi taler til, som et objekt for vores missionsindsats. Og så lytter vi til vedkommendes historier, bekymringer, drømme og meninger. Når man går hen til et menneske, så tager man det menneske alvorligt. Og der, i mødet med min næste, hvem det nu er en i familien, en nabo, en kollega, eller hvem det er, så kan Helligånden åbne op for den gode samtale om Jesus som vores frelser og ven. Så kan det virkelig ske mirakler. Så kan Guds ånd virkelig komme til at forandre noget i menneskers liv. Gud er trofast. Han er os ganske nær. Han svigter os ikke. Og som han kommer hen til os, sådan vil han, at vi skal gå hen til vores næste. Det gik godt for mig, da jeg arbejdede med den her tekst, at det faktisk også er inkluderet i det sidste, han siger i missionsbefalingen. For der siger han nu, jeg vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Jeg har tit hørt det som kun noget, der handler om disciplene. Jeg vil være med jer, når I går ud med evangeliet. Men måske skal man forstå det til også at handle om dem, de går hen til. Jeg vil være med jer, både jer, der går, og dem, I møder. Dem, som så er på vej til at lære mig at kende. Jeg tror, vi skal gøre op med denne os og dem tænkning. Os, som er i kirken, og de andre uden for kirken. Vi hører sammen. Vi hører sammen med de kristne, som måske er svært ved at tro, som måske tvivler, og kun sjældent kommer i kirke. Gud kalder os til at gå hen til dem og siger, jeg vil være med jer. Og så det sidste. Jeg ved ikke, hvordan jeres kald ser ud. Hvor og hvordan du bedst kan være disciple. Noget af det, som vi har lært af den sidste måneds krigsreportager fra Ukraine, det er, at der er brug for mange forskellige, når man skal kæmpe en krig. Der er brug for soldater i fronten. Men der er også brug for forsyningstropper. Der er brug for nogen, der skaffer materiel. Nogen, der har penge til at finansiere det. Og brug for frivillige til alt muligt. Og sådan er det også, når vi skal ud med evangeliet til mennesker. Der er nogen, der nogle gange skal ud i forreste række. Og så er der andre, der er forsyningstropper. Der er brug for mange hænder, især de foldede, når vi skal drive mission. Og vi må være især at tale med Gud om, hvordan gør vi bedst en forskel. Og når vi gør det, så kan Gud udføre små og store mirakler. For Guds ånd er på færde i sin menighed. Han udruster, vejleder, giver livsglæde og livsmod. Det er så velsignet oplevet, når Gud forandrer tingene i vores liv. Og det gør han, for det har han lovet. Amen. Lad os lige være stille lidt i eftertanke. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Nu er der åben mikrofon, mulighed for at bringe et vidnesbyrd, et forbønsemne, et takkeemne. Og jeg skal også sige, at der under alt gangen er mulighed for forbøn ude i udgangen. Velkommen til at benytte af det. Det er der også fra nu af. Ja, det er der fra nu af mulighed for. Værsgo, ordet er frit.
Hvis jeg bare kunne se dig. Hvis jeg kunne mærke, at du her er her hos mig. Er du virkelig her? Kan jeg stole på, at du er nær? Er du der? Jeg har hørt, at du vil hjælpe. At du har styrke, når jeg ikke slår til. Står du virkelig klar? Kommer du med hjælpen oppefra? Eller indefra? Jeg kan være sikker på, at i min dåb, der fik jeg et håb på mere end det, jeg kan se. Og du vil gøre mig sikker på, at vi skal stå og sammen gå i alt, hvad der skal ske. Helligånd, Helligånd, du er Gud, og du går med mig. Helligånd, Helligånd, tak, at jeg må være med dig, så jeg aldrig alene. Nej, nej. Den her